หาทางกลับบ้านไม่เจอ6ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะเวลาหมดแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่การบินรัสเซียกล่าวถึงอุบัติเหตุเครื่องบินจากอียิปต์ของสายการบินรัสเซียที่ตกบริเวณคาบสมุทรไซนายว่าเครื่องนั้นแยกเป็นชิ้นเล็กๆกลางอากาศก่อนตกลงบนพื้นดินนอกจากนั้นเรายังมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในประเทศตุรกีซึ่งชี้ว่าประธานาธิบดีเอโดวานกำชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมการประชุม3ฝ่ายซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของทั้ง3ประเทศซึ่งขณะนี้มีความไม่พอใจและความขัดแย้งกันหลายเรื่องที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นติดตามสาระเกี่ยวกับโครงการสำหรับคนรายได้น้อยในกรุงวอชิงตันที่ได้รับความรู้เรื่องการรับประทานผักและผลไม้ท้ายสุดวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามการค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์คล้ายตัวเฮดจ์ฮ็อกที่น่าจะเป็นสัญญาณว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นอยู่บนโลกนี้มานานกว่า60ล้านปีอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่การบินกล่าวว่าเครื่องบินรัสเซียที่ตกในอียิปต์น่าจะแตกเป็นเสี่ยงๆกลางอากาศขณะที่มีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเครื่อง224คนถ้อยแถลงนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่เครื่องของสายการบินเมโทรเจ็ตซึ่งเป็นสายการบินขนาดเล็กหายจากเรดาร์สัญญาณเหนือคาบสมุทรไซนายนะครับผู้โดยสารเกือบทุกคนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางกลับไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากเมืองตากอากาศชามเอลชิกของอียิปต์นอกจากนั้นยังมีชาวยูเครนรวมอยู่ด้วย3คนนะครับซึ่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยสามารถเก็บร่างผู้เสียชีวิตได้แล้วอย่างน้อย129ศพเจ้าหน้าที่ยังได้กู้กล่องดำได้แล้วทั้ง2กล่องและเจ้าหน้าที่รัสเซียบอกนะครับว่าเศษเครื่องบิน Airbus A321 นั้นกระจายอยู่ในบริเวณกว้างกลุ่มติดอาวุธที่โยงใหญ่กลับรัฐอิสลาม IS กล่าวว่าเป็นผู้ยิงเครื่องตกแต่ว่าผู้สันทัดกรณีเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นไม่น่าจะมีจรวดที่ยิงสู่อากาศที่ความสูงระดับเครื่องบินได้นะครับประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาอัลซิซีกล่าวว่าการสืบสวนหาความจริงในกรณีดังกล่าวนั้นน่าจะใช้เวลาหลายเดือนเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นตกลงประมาณ100กิโลเมตรทางใต้ของเมืองเอลแอริชซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเครื่องออกจากเมืองตากอากาศชามเอลชิก20นาทีก่อนรุ่งสางในวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์กล่าวว่ารายงานความปลอดภัยของเครื่องนั้นไม่ได้สัญญาณไม่ได้แสดงความผิดปกติใดๆและว่านักบินนั้นก็ไม่ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก่อนที่เครื่องจะหายไปด้วยขณะเดียวกันนี้นะครับสายการบินของยุโรปสายการบินใหญ่2รายคือ Air France และ Lufthansa บอกว่าของดเที่ยวบินในบริเวณดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันที่ประเทศรัสเซียทางการนั้นประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิต224คนครับและที่ตุรกีนะครับไปติดตามผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันครับหลังจากที่มีการนับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว95%ผลอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าพรรคของประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานนั้นชนะการเลือกตั้งซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีขึ้นเป็นครั้งที่2ในรอบ5เดือนนะครับพรรคการเมือง4พรรคจากทั้งหมด16พรรคดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายกำชัยในสภาโดยที่พรรค AKP ได้เสียงข้างมากอย่างเฉียดฉิวส่วนอีก3พรรคนั้น คือพรรคที่ได้เกินร้อยละ10ซึ่งได้แก่พรรค HDP ของชาวเคิร์ดและอีก2พรรคคือ MHP และ CHP นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเออร์โดวันนั้นลงความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่สืบเนื่องจากที่พรรค AKP สูญเสียเสียงข้างมากในเดือนมิถุนายนเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีนะครับและนายกอาเมดดาวูโทกลูนั้นไม่สามารถที่จะตั้งกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลได้สำเร็จในเวลานั้นคาดว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสูงถึง188ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ประเทศตุรกีซึ่งถือว่ามากกว่าครั้งก่อน110นะครับการลงคะแนนเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะครับและยังเกิดความรุนแรงรอบใหม่ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มเคิร์ดด้วยไม่นานนี้เกิดการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่วางระเบิดพลีชีพที่งานรณรงค์เพื่อสันติภาพและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง130คนผู้สื่อข่าวลุยแรมิเรสของ Voice of America ส่งรายงานมาจากตุรกีนะครับเขาบอกว่าตำรวจในเมืองทางตะวันออกของตุรกีนั้นยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงชาวเคิร์ดที่ต่อต้านผลการเลือกตั้งซึ่งพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดวานนั้นชนะและได้เสียงข้างมากอย่างเฉียดฉิวที่รายงานไปนะครับครับและมาที่ภูมิภาคเอเชียกลางบ้างนะครับที่ประเทศอาเซอร์ไบจานซึ่งเป็นมีการเลือกตั้งเช่นกันนะครับการเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้นลงแม้ว่าฝ่ายค้านจะคว่ำบาตรไม่ร่วมลงเลือกตั้งครั้งนี้และคาดว่าประธานาธิบดีผู้ทรงอำนาจอิลแฮมอาลีเยฟของอาเซอร์ไบจานนั้นยังจะคงอำนาจต่อไปซึ่งประเทศนี้มีทรัพยากรด้านน้ำมันอุดมสมบูรณ์นะครับฝ่ายค้านและกลุ่มสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามถึงความถูกต้องของการเลือกตั้งและกล่าวหารัฐบาลว่าจับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเข้าห้องขังและตั้งข้อหาเท็จกับพวกเขานอกจากนั้นยังจำกัดความสามารถของพรรคการเมืองอื่นๆในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพรรคของประธานาธิบดีอาลีเยฟนั้นคุมสภาอยู่และเคยให้คำมั่นก่อนหน้านี้ว่าจะจัดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและเป็นเสรีชัยชนะครั้งนี้นั้นจะสานต่ออำนาจของนายอาลีเยฟซึ่งขึ้นมาปกครองประเทศสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของพ่อของเขาเมื่อ12ปีก่อนนะครับผลการอย่างเสียงประชาชนนั้นพบว่าพรรคของเขามีคะแนนนำซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่เขาบริหารประเทศที่รายได้ของประชาชนเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากทรัพยากรน้ำมันของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีอาลีเยฟขึ้นมาบริหารประเทศในช่วง12ปีนี้ไม่มีครั้งใดที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างประเทศว่าเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับหน่วยงาน Organization for Security and Cooperation in Europe ไม่ได้ส่งคณะมาสอดส่องการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่ามีกฎหมายห้ามและเป็นกฎที่ออกโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีอาลีเยฟนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีพบกับผู้นำประเทศอุซเบกิสถานประธานาธิบดีอิสลามคาริมอฟในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการหารือที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับระหว่างสหรัฐกับประเทศที่มีผู้นำเผด็จการและเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่บ่อยครั้งทั้งสองได้พบกันที่เมืองประวัติศาสตร์ในเส้นทางสายไหมซึ่งก็คือเมืองซามาร์คาน์ขณะที่ร่วมประชุมที่ประเทศเป็นการประชุมของประเทศกลุ่มเอเชียกลาง5ประเทศนะครับจุดมุ่งหมายของกรุงวอชิงตันก็เพื่อสานต่อความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่อ่อนไหวต่อกลุ่มรัฐอิสลามและความคิดสุดโต่งนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมาร์คโทนเนอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีแครีและประธานาธิบดีคาริมอฟได้พูดคุยถึงปัญหาโลกหลายหัวข้อด้วยกันและแสดงความกังวลในเรื่องต่างๆเช่นความรุนแรงจากลัทธิสุดโต่ง และเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของภูมิภาคนะครับผู้นำของอุซเบกิสถานประธานาธิบดีคาริมอฟนั้นมีอายุ77ปีและบริหารประเทศมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1990หรือ25ปีมาแล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีขอบคุณประธานาธิบดีคาริมอฟที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม C5+1 เป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการประชุมระหว่างประเทศในเอเชียกลางหรือเซ็นทรัลเอเชีย5ประเทศกับสหรัฐประเทศในกลุ่มหรือภูมิภาคดังกล่าวนั้นประกอบด้วยคาซัคสถานเคียร์จิกิสถานทาจิสถานเทิร์กเมนกิสถานและอุซเบกิสถานนะครับกลุ่มประเทศ C5+1 นั้นถูกตั้งขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหลายประเด็นทั้งเรื่องการค้ามนุษย์การต่อต้านการค้ายาเสพติดรวมถึงช่วยเหลือกันในด้านความมั่นคงและปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถานนะครับอย่างไรก็ตามประเด็นหลักในการพูดคุยกันครั้งนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานนะครับรัฐมนตรีจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวว่าประเทศต่างๆนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องพลังงานเช่นในโครงการคาซา 1,000 ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียกลางนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าในการเยือนเอเชียกลางของรัฐมนตรีแครีครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์ที่หนักแน่นระหว่างสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความสัมพันธ์ของสหรัฐและรัสเซียนั้นอยู่ในช่วงขาลงในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแครีนั้นถูกกดดันจากกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้ตอบคำถามในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศในภูมิภาคนี้กลุ่ม Human Rights Watch นั้นถามรัฐมนตรีแครีนะครับว่าควรจะมีการกดดันให้ประเทศเหล่านี้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจำคุกในคดีที่ไม่เป็นธรรมต่อพวกเขาซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประเทศในเอเชียกลางนั้นให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกำลังแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับและเกี่ยวข้องกับสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์คลื่นเสียงเพื่อที่จะหาเรือที่อับปางลงนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าววันอาทิตย์ว่าคณะสำรวจนั้นสามารถเริ่มที่จะตั้งสันนิษฐานว่าอาจจะพบเรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่าเรือเอลฟาโรที่จมลงในทะเลใกล้ประเทศบาฮามัสพร้อมลูกเรือ33คนเมื่อวันที่1ตุลาคมระหว่างเกิดพายุเฮอริเคนวาคีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่ามีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้การค้นพบซากเรือนี้นั้นเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้เครื่องมือที่ใช้คลื่นเสียงและสามารถจับภาพซึ่งขณะนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นเรือเอลฟาโรครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เอเชียแปซิฟิกบ้างนะครับผู้นำญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ตกลงกันว่าจะจัดให้มีการประชุม3ฝ่ายต่อไปซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญท่ามกลางความขัดแย้งและความไม่พอใจที่ทั้ง3ประเทศมีต่อกันในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวริชาร์ดกรีนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮเป็นเจ้าภาพการประชุมไตรภาคีระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนที่กรุงโซลในวันอาทิตย์ถือเป็นการประชุม3ฝ่ายครั้งแรกของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเอเชีย3ประเทศนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2012การประชุมไตรภาคีเอเชียตะวันออกถูกยกเลิกไปหลายปีหลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะปฏิเสธที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นยึดคาบสมุทรเกาหลีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20รวมถึงการบังคับสตรีเกาหลีมาเป็นทาสบริการทางเพศในช่วงนั้นตลอดจนความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเรื่องหมู ่เกาะในทะเลตะวันออกซึ่งทั้งสองประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮกล่าวว่าทั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงต่างรับปากว่าจะสานต่อความร่วมมือระหว่างสามประเทศเพื่อลบรอยร้าวทางประวัติศาสตร์และมุ่งมองไปที่อนาคต
오늘정상회의를계기로삼국협력을정상화해서협력의장애물과
ประธานาธิบดีพาร์คบอกว่าการสานสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือปัจจัยสำคัญต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผู้นำทั้ง3ประเทศได้เห็นพ้องกันให้เร่งการเจรจาการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่าง3ประเทศผ่านข้อตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP ที่มีประเทศร่วมเจรจา16ประเทศในเอเชียรวมทั้งอินเดียและออสเตรเลียนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าข้อตกลง RCEP นี้คือความตั้งใจของจีนที่จะแข่งขันกับข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวว่าผู้นำของทั้ง3ประเทศต่างมองเห็นความจำเป็นของการมีข้อตกลง RCEP และตนไม่คิดว่าการที่ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกทั้ง RCEP และ TPP จะมีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด
อีกโป踏み出したいと思います。また地域国際情勢につきましても、
ผู้นำญี่ปุ่นยังได้กล่าวยกย่องการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์ของ3ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้นำ3ประเทศหยิบยกมาหารือกันในวันอาทิตย์คือเรื่องของเกาหลีเหนือโดยทั้ง3ประเทศสนับสนุนให้เริ่มการเจรจา6ฝ่ายว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังจากยุติมาตั้งแต่ปีค.ศ.2009ด้านนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงกล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่าจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จำเป็นต้องมีเวทีในการหารือในประเด็นที่อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีความพยายามสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ชื่อว่าทอซ่าน
ายกรัฐมนตรีหลีหวังว่าทั้ง3ประเทศจะสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจกันและกันเพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองโดยรวมในภูมิภาคนี้สำหรับในวันจันทร์ประธานาธิบดีพาร์คจะจัดการประชุมทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีอาเบะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีพาร์คขึ้นสู่ตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2013นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่โซมาเลียครับกลุ่มติดอาวุธในโซมาเลียซึ่งก็คือกลุ่มอัลชาบาบอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์สังหารเหยื่ออย่างน้อย12รายที่โรงแรมในกรุงโมกัดิชูนะครับในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นประกอบด้วยเจ้าของโรงแรมนายทหารระดับสูงและนักการเมืองในสภา2คนตำรวจกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นจุดระเบิดรถยนต์ในทางเข้าของโรงแรมซาฮาฟีในเมืองหลวงของประเทศโซมาเลียและจากนั้นมือปืนก็บุกเข้าในโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็นที่นิยมในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้บริหารของภาคธุรกิจนะครับรัฐมนตรีความมั่นคงของโซมาเลียบอกกับ Voice of America ว่าผู้ก่อการนั้นสวมชุดที่เป็นเครื่องแบบของทหารประเทศบุรุนดีซึ่งเขาบอกว่าชุดเครื่องแบบที่ว่านี้น่าจะมาจากการที่กลุ่มอัลชาบาบได้มาหลังจากที่ถล่มฐานทัพที่เมืองลีโกนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเกี่ยวกับโครงการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังข่าวเรื่องโครงการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารมาดูเรื่องของรายงานทางเศรษฐกิจที่น่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดังนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์จึงไม่เปิดทำการนะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนน่าจะจับตามองตัวเลขอย่างน้อย3ตัวนะครับคือในวันพุธจะมีการประกาศตัวเลข ดุลการค้ารวมถึงการส่งออกและนำเข้าตามมาด้วยรายงานจำนวนผู้ขอยื่นสวัสดิการคนตกงานในวันพฤหัสบดีและในวันศุกร์จะมีเรื่องตัวเลขของตลาดแรงงานในสหรัฐนะครับครับในกรุงวอชิงตันนะครับมีโครงการที่ให้ความรู้ผู้ที่เป็นผู้ป่วยและมีรายได้น้อยให้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเช่นผักและผลไม้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวไฟซาเอลมาซรีซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ทีมนักวิจัยค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายหนูซึ่งเก่าแก่อายุ125ล้านปีชิ้นนี้ที่ประเทศสเปนค่ะเป็นซากฟอสซิลที่มีโครงสร้างของเส้นขนและอวัยวะภายในของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาซากฟอสซิลชิ้นนี้ยังมีความสมบูรณ์อย่างมากเพราะยังมีขนชั้นนอกและขนชั้นในตลอดจนกระดูกสันหลังที่คล้ายกับกระดูกสันหลังของตัวเฮดจ็อกค่ะซากฟอสซิลชิ้นนี้ยังมีส่วนที่เป็นใบหูตลอดจนเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในรวมทั้งตับและปอดอยู่ด้วยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Autonomous University of Madrid กับมหาวิทยาลัยบอนและมหาวิทยาลัยชิคาโกชี้ว่าขนและกระดูกสันหลังในซากฟอสซิลชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมาซึ่งแสดงถึงประวัติของการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมศาสตราจารย์จีชีลัวผู้เชี่ยวชาญด้านวิวัฒนาการทางชีววิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ว่าการค้นพบซากฟอสซิลนี้เป็นการค้นพบที่ดีเยี่ยมเพราะเป็นซากฟอสซิลที่เก่าแก่แต่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากทีมนักวิจัยค้นพบซากฟอสซิลนี้ในตอนกลางของสเปนซึ่งเมื่อ125ล้านปีที่แล้วเคยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่เขียวชอุ่มจุดที่ค้นพบซากฟอสซิลนี้เป็นพื้นที่ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญสัตว์ดึกดำบรรพ์เข้าไปทำการขุดค้นมานานกว่า30ปีแล้วและสามารถค้นพบซากฟอสซิลไปแล้วหลายร้อยชิ้นซากฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเฮดจ็อกนี้นะคะค้นพบเมื่อปีคริสตศักราช2011ทีมนักวิจัยชี้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณตัวนี้มีความยาวของลำตัวที่24เซนติเมตรและหนักราว 50-70 กรัมเทียบขนาดได้เท่ากับหนูจากการศึกษาลักษณะของฟันและกระดูกสันหลังของมันทีมนักวิจัยเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำบรรพ์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินและกินแมลงเป็นอาหารค่ะขนและหนังของมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับขนและหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่ทีมนักวิจัยพบว่าเส้นขนขึ้นหลายเส้นในรูขุมขนเดียวกันและมันยังมีกระดูกสันหลังเล็กๆอีกด้วยซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำบรรพ์ชิ้นนี้อยู่ในสภาพที่ดีมากทีมนักวิจัยสามารถระบุได้ว่ามันเสียชีวิตจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังซึ่งเป็นโรคที่ยังคุกคามสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่อยู่ค่ะศาสตราจารย์ลัวแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ว่าซากฟอสซิลนี้ช่วยเผยให้เห็นวิวัฒนาการทางชีววิทยาที่สำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณตัวนี้ว่าเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคใหม่ค่ะศาสตราจารย์ลัวชี้ว่าโครงสร้างของขุมขนบนร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความสำคัญมากต่อชีวิตและการอยู่รอดซากฟอสซิลชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สาบสูญไปนานแสนนานจากโลกนี้ยังมีลักษณะขนและโครงสร้างของขุมขนที่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่จบไปนั้นเป็นเรื่องของการค้นพบฟอสซิลของตัวเฮดจ็อกที่อายุมากกว่า60ล้านปีนะครับแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ความรู้ผู้ป่วยรายได้น้อยนั้นคือเรื่องถัดไปครับเป็นรายงานของไฟซาอัลเมซรีซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
We're going to make a zucchini, tomato, and onion saute.
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกสุขภาพแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันค่ะครูสอนทำอาหารกำลังสาธิตวิธีการปรุงผักสดให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยรสชาติดีและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ
You just throw it all into your skillet and just kind of saute.
นอกจากจะได้เรียนรู้การปรุงอาหารด้วยผักสดแล้วนะคะผู้ป่วยที่มาตรวจร่างกายที่คลินิกสุขภาพแห่งนี้ยังได้ลองชิมอาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จสดสดร้อนร้อนด้วยค่ะ
Oh my goodness.
So the summer squash is good. You can eat it raw.
คลินิกสุขภาพแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DC Greens ที่ส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการกินผักและผลไม้ในกรุงวอชิงตันค่ะนอกจากจะสอนวิธีการทำอาหารจากผักสดแล้วนะคะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่คลินิกยังจัดเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ร่างกายจะได้รับจากผักและผลไม้หลากหลายประเภทในแต่ละฤดูกาลด้วยนะคะ
Over the past 4 years we have had the fruit and vegetable prescription with more than close to 1000 patients and their families
คุณลอเรนชเวนเดบิลผู้อำนวยการบริหารโครงการ DC Greens กล่าวว่าโครงการรักษาโรคด้วยผักเขียวและผลไม้สดนี้ดำเนินมา4ปีแล้วค่ะโดยร่วมมือกับทาง Unity Clinics ให้บริการแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในกรุงวอชิงตันแล้วราว 1,000 คนการเสวนากับผู้ป่วยนอกห้องตรวจสุขภาพนี้นะคะช่วยแพทย์และพยาบาลได้ใช้เวลาพูดคุยกับผู้ป่วยอย่างมีคุณค่าค่ะช่วยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเสวนาถึงวิธีปรับเปลี่ยนอุปนิสัยการกินของตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณโซเรลคูเปอร์นางพยาบาลและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ประจำ Unity Healthcare Clinic กล่าวนะคะว่าผู้ป่วยของโครงการอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีโอกาสรับประทานผักและผลไม้สดน้อยมากค่ะเธอกล่าวว่าผักและผลไม้สดมีส่วนช่วยลดปัญหาสุขภาพต่างๆได้และทุกคนรู้ดีว่าอาหารการกินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและมะเร็งหลายชนิดค่ะ
Having patients understand how to improve their diet overall
เธอคิดว่าจำเป็นมากที่ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยถึงวิธีปรับปรุงนิสัยการกินด้วยการหัดใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งไม่ผ่านการแปรรูปและจะมีผลดีอย่างมากต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะทุกสัปดาห์นะคะผู้ป่วยในโครงการจะได้รับใบสั่งจากแพทย์หลังจากเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกค่ะแต่ว่าไม่ใช่ใบสั่งยาค่ะแต่เป็นใบสั่งผักและผลไม้สดที่ผู้ป่วยสามารถเลือกได้จากตลาดสดเคลื่อนที่ของเกษตรกรที่มาให้บริการที่คลินิก
The program have really been educating for me
ทางด้านคุณจอยซ์ แพรตบอกนะคะว่าโครงการรักษาโรคด้วยผักและผลไม้สด DC Greens มีประโยชน์กับตนเองอย่างมากค่ะเธอกล่าวว่าโครงการนี้ให้ความรู้แก่ตัวเธอตนเองเป็นเบาหวานมานานเกือบ10ปีแล้วและต้องบำบัดด้วยการฉีดอินซูลินก่อนหน้านี้เธอไม่มีความรู้ว่าต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของตนเองอย่างไรค่ะทางด้านคุณเทเรซาฟาร์เมอร์ผู้ป่วยอีกคนหนึ่งบอกว่าตนเองหันไปรับประทานผักและผลไม้สดมากขึ้นนอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ภายในครอบครัวด้วยค่ะและก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะคะผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ที่คลินิกทุกสัปดาห์จะต้องทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยค่ะเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับวิถีชีวิตให้แข็งแรงขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและท้ายสุดนะครับมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ครับเป็นเรื่องที่ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ร่วมสนุกกับเรานะครับในครั้งนี้เป็นโอกาสครบรอบ50ปีของวิทยุจุฬาครับเป็นโครงการร่วมของ VOA กับวิทยุจุฬาที่อยากจะทราบความคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่เป็นเรื่องที่ท่านคิดถึงเกี่ยวกับ Voice of America นะครับท่านมีความประทับใจด้านใดบ้างกับ Voice of America โดยท่านสามารถร่วมสนุกด้วยการส่งข้อความ SMS นะครับมาที่หมายเลข4554523นะครับและพิมพ์ข้อความเริ่มต้นด้วย CU และเว้นวรรค VOA และตามด้วยความประทับใจที่ท่านมีนะครับครับและจบที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตน์ครับขอโทษด้วยครับที่ให้เวลาเหลือแค่1นาทีเท่านั้น
อ๋อไม่เป็นไรค่ะแต่1นาทีที่ฉันขอบอกความประทับใจได้ไหมคะ
ได
้ความประทับใจที่ชอบกินเวลาของวิทยุจุฬาล่ะฮะ
ไม่ใช่ความประทับใจที่ชอบกินผัก
กินผักใช่โอ้
ดิฉันประทับใจคลินิกแห่งนี้มากเลยคุณรัตพลคุณทรงพจน
์ครับ
คือแทนที่จะสั่งยาแบบที่คนอื่นเขาทำแล้วก็เป็นตำราเขียนมาว่าเป็นโรคนั้นต้องกินยานั้นยานี้แล้วก็ไม่เคยให้คำแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้กลับมาซ้ำเนี่ยซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ได้ยินได้ฟังกันอยู
่
จากใครก็แล้วแต่นี่นะคะแต่นี่ให้กินผักกินผลไม้แล้วออกกำลังกายมาด้วยนี่คือยาสำคัญเลยนะคะที่มันยั่งยืนมากกว่าดีกินยาแล้วกลับไปไม่ออกกำลังกายไม่กินผักไม่กินผลไม้เหมือนเดิม
ใช่ครับที่สหรัฐเนี่ยมีการรณรงค์ลักษณะนี้เยอะเพราะว่าหลายคนคิดว่าเรื่องการรับเลือกรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเรื่องของรายได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ขาพยายามรณรงค์ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าใจว่าไม่ต้องใช้สตังค์เยอะก็รับประทานอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพได้
ใช่ค่ะก็ชื่นชมคนที่ให้ความให้